إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فعن أبي يحيى صهيب بن سنان المعروف بصهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيحه. اعلموا أن الله تعالى يبتلي عباده بما يشاء من أنواع الابتلاء، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما على العبد إلا أن يشكر ربه إذا ابتلاه بالسراء أن يصبر، وإذا ابتلاه بالضراء فعليه بالصبر وبالشكر إذا ابتلاه بالسراء، فيكون في كل أحواله فائزا بالأجر الجزيل، حائزا على الثواب العظيم. ولقد وعد الله الصابرين على مر القضاء، على مر القضاء من مرض في جسد أو فقد والد أو ولد أو نقص في مال أو تنغيص حال أو تكدير بال أو مخافة أو مجاعة أو غير ذلك من صنوف البلايا ومن أنواع الرزايا. قال الله تعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، d'après Abu Yahya, Suhayb ibn Sinan, connu sous le nom de Suhayb al-Rumi, radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il est étonnant le cas du croyant. Elle est étonnante la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive, tout ce qui lui est décrété est un bien pour lui. Et ceci, cette situation, n'est donnée qu'aux croyants. Si un bien, un bonheur le touche, il remercie, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si c'est un malheur, un mal qui le touche, alors il patiente, il fait preuve d'endurance, et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Sachez qu'Allah, élevé soit-il, éprouve ses serviteurs par ce qu'il veut, par ce qu'il décide, glorifié soit-il, par toutes sortes d'épreuves. Personne ne peut rejeter, repousser son décret, son destin, et personne n'a rien à redire sur son jugement, glorifié soit-il. Le serviteur ne peut qu'être reconnaissant, remercier son Seigneur lorsqu'il l'éprouve par le bonheur et faire preuve de patience, d'endurance lorsque son Seigneur l'éprouve par le malheur. Et en faisant cela, en se comportant ainsi, il sera le gagnant et il aura les grandes récompenses dans toutes ses situations. Et dans tous ses états. Allah, subhanahu wa ta'ala, a promis aux patients, aux endurants, face à la difficulté du destin, le destin lorsqu'il est mauvais, lorsque la personne est touchée par une maladie dans son corps, lorsqu'il perd un être proche, comme un parent ou un enfant, lorsqu'il voit la diminution de ses biens, de ses richesses, ou une mauvaise situation qui lui arrive, ou alors il est touché par les soucis et les angoisses, ou alors il est touché par la peur, la crainte, ou la famine, ou toute autre forme d'épreuve. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et certainement nous allons vous éprouver par une partie de la peur, de la famine et une diminution dans les richesses, dans les biens, dans les personnes et dans les fruits et les récoltes, et fait la bonne annonce aux endurants, aux patients, ceux qui, lorsque ils sont touchés par un malheur, ils disent « Certes, nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah et certes, c'est vers lui que nous allons retourner. » Voilà ceux sur qui Allah prie sur eux et il leur a préparé une miséricorde, et voilà ceux qui sont les bien guidés. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله